Moikka ja tervetuloa uuden Pimeyden verho -rikospodcastin jakson pariin. Tässä podcastissa mä käsittelen erilaisia suomalaisia rikostapauksia. Ihan näin alkuun mä haluaisin kiittää kaikkia kuuntelijoita. Kun laitoin podcastini Spotifyhin, en mä odottanut tällaista määrää kuuntelukertoja, mutta siellä on mun 3 edellisellä jaksolla yli 900 kuuntelukertaa yhteensä, mikä on musta mahtavaa, etten kuitenkaan sitten vain höpöttele seinillä. Mutta tänään meillä on käsittelyssä panttivankitapaus, joten jos sellainen ahdistaa, suosittelen kuuntelemaan jonkun muun jaksoistani tai ylipäätänsä jotain muuta. Mutta mennään sitten tapauksen pariin. Tämän kerran jaksossa pureututaan vuoteen 1986, erityisesti 8. päivään elokuuta, jolloin tämä koko surullinen tapahtumaketju saa alkunsa. Tällöin kello 13.43 Helsingin Jakomäessä sijaitsevassa KOP:n konttoriin, eli Kansallisosakepankin konttoriin, saapuu mies, joka aloittaa tapahtumaketjun, joka järkyttää koko Suomea ja aiheuttaa epäluuloa valmiusyksikkö Karhun toimintaa kohtaan. Mä haluan tässä kohtaa avata, että valmiusyksikkö Karhu, suomalaisille tutummin karhuryhmä, on Suomen poliisin erityiskoulutettu ja varustettu erikoisjoukko, joka toimii esimerkiksi vaarallisten henkilöiden kiinniotossa ja torjuu terrorismia. Yleisesti he tekevät asioita, joihin paikallispoliisin omat resurssit, kalusto tai koulutus ei riitä käsille olevan tehtävän suorittamiseen. Mutta mennään takaisin elokuun 8. päivään. Tällöin kello 13.43 Jorma Kalevi Takala tunkeutui KOP:n konttoriin. Hän oli pukeutunut mustaan naamioon ja hänellä oli huppu päässään. Takalalla oli konttorissa mukanaan myöskin katkaistu haulikko ja kassi, jossa oli noin 10 kiloa dynamiittia sisältänyt räjähdysainepanos, johon tarvitut dynamiitit hän oli varastanut läheiseltä louhintatyömaalta. Ja tässä vaiheessa mä haluan pahoitella, jos tuolla taustalla kuuluu jotain ääniä. Täällä on 2 kissaa, jolloin ilta riehunnat menossa. Mutta siis, Takala oli ollut koko konttorissa ajan erittäin hermostunut ja levoton. Hän otti paikalle saavuttuaan 13 panttivankia ja ilmoitti ryöstävänsä kyseisen pankin. Noin 3 minuutin kuluttua Takalan konttorin saapumisesta paikalle saatiin hälytettyä poliisi. Paikalle tällaisessa tilanteessa hälytettiin myöskin karhuryhmä. Kuitenkin Takala heti alkuunsa vapautti 2 panttivankia terveydellisistä syistä, koska toinen heistä sai ilmeisesti jonkinlaisen sairauskohtauksen. Tässä vaiheessa vapautettujen panttivankien määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Joissain lähteissä puhutaan 1 ja joissain 2 vapautusta panttivangista. Vasta kello 14.22 poliisi saa ryöstäjältä tiedon siitä, että hän haluaa huopia, teippiä, 3 käsiraudat, henkilöauton ja 2,5 miljoonaa markkaa rahaa. Hän oli myös uhannut räjäyttää pankin, jos poliisi yrittää tulla rynnäköllä sisään tai sinne päästettäisiin kaasua. Tässä vaiheessa vastuu suunnitella, miten kaappaja eliminoidaan, annettiin karhuryhmän esimiehelle. Hän päätyi siihen, että ainoa mahdollisuus on ampua Takala hänen poistuessaan konttorista pakoautoon. Johtokeskus antoi täten Takalan ampumiseen luvan, jos tilanteessa pystytään takaamaan panttivankien turvallisuus. Jakomäessä oli tähän aikaan laaja eristys, josta piti huolta 200 poliisia. Kello 19.55 tilanne alkoi etenemään. Takala poistui konttorista 3 panttivangin kanssa. He olivat nuori miesasiakas Jukka Häkkinen sekä pankkivirkailijat Anita Siikanen ja Anne Hämäläinen. Poliisi ei kuitenkaan voinut ampumalla pysäyttää Takalaa, koska hän poistui konttorista viltin alla, jossa oli myös nämä 3 panttivankia. He siirtyivät pankinjohtajan autoon, koska poliisin toimittama pakoauto ei kelvannut Takalalle, koska tämä uskoi siinä olevan seurantalaite. Pankkivirkailijat asettuivat istumaan Takalan kanssa takapenkille ja Jukka joutui kuskiksi. Mukaansa panttivankien lisäksi Takala sai rahaa noin 1,064,448 markkaa vastaavan summan. Rahaa hänellä oli Suomen ja Saksan markkoja sekä dollareita. Takala lähti seuraamaan 3 poliisin siviiliautoa ja karhuryhmä. Myöhemmin näiden lisäksi mukaan lähti vielä useita poliisiautoja sekä moottoripyöriä ja 2 helikopteria. Poliiseille myöskin ilmoitettiin, että eliminointikäsky olisi yhä voimassa myös matkalla, mikäli panttivankien henki olisi uhattuna. Pakoauto aloitti matkan siis Helsingin Jakomäestä. Täältä se lähti Sipoon Nikkilään, jossa teki lenkin, ja lähti kohti pohjoista. Vähän ennen Lahtea auto kääntyi takaisin kohti Helsinkiä, ja Korsossa auto kääntyi jälleen takaisin pohjoiseen. Kaapparin ohittaessa jälleen Lahden, Anne Hämäläinen oli siirtynyt takapenkiltä etupenkille. Heinolan keskustasta poliisin seuranta viimeistään selvisi kaapparille tämän tehtyä U-käännöksen, jonka jälkeen matka jatkui taas kohti etelää. Tässä vaiheessa mä haluaisin kommentoida, että kaapparin toiminta on todella sekavaa. Itseäni ainakin hämmentää, että oliko hän todella suunnitellut kaappausta ja ryöstöä, vai oliko tämä jonkinlainen päähänpisto, koska pakomatka tuntuu ainakin itsestä erittäin järjettömältä. Mutta pakomatkan jatkuessa kohti etelää, noin kello 23.22, auto pysähtyy Vierumäellä huoltoasemalla tankkaamaan. Auton kuljettaja ehti kuitenkin tankata vain reilu 8 litraa, kunnes poliisi sulki bensamittarin. Kaappari jatkoi matkaa jättäen lapun, jossa vaati varjostamisen lopettamista sekä sitä, että hänelle toimitetaan radiopuhelin ja bensaa. Viimein kello 1 yöllä Takala saapui Mikkeliin 3 panttivankinsa kanssa. Poliisit ajoivat hänen takanaan ja rinnallaan ja puhuivat megafoniin, jossa Takalaa kehotettiin pysähtymään ja neuvottelemaan. 12 minuuttia myöhemmin Takala saatiin pysäytettyä Maanherran kadulle läänin hallituksen rakennuksen viereen, jonka jälkeen karhuryhmän aloitteesta katu suljettiin osittain poliisiautoilla. 12:30 alkoi neuvottelut. Poliisin tavoitteena oli saada kaappari antautumaan ja päästämään panttivangit vapaaksi. Neuvottelujen kestäessä ampuminen kiellettiin. Auto ei ollut tässä vaiheessa enää käynnissä, ja karhuryhmä asettui auton ympärille vartioon. Osa heistä oli katoilla ja lääninhallituksen ikkunoissa. Takala poltti muutaman savukkeen. 3:30 karhuryhmä tiivisti saartorengastaan, ja vähitellen Takala alkoi hermostua entistä enemmän. Varttia vaille 4 aamuyöllä alkoi todella tapahtumaan. Takala uhkasi räjäyttää auton, jos ei pääsisi 5 minuutin sisällä liikkeelle. Jukka Häkkinen, panttivanki, joka oli yhä kuskina, joutui käynnistämään auton ja ajamaan tien sulkeneiden poliisiautojen tuntumaan. Tällöin Takala hermostui entisestään, koska poliisiautoissa ei ollut ketään, eikä niitä voitu siirtää nopeasti. 3 minuuttia myöhemmin auton lähellä olleet poliisit huusivat panttivankeja poistumaan autosta, kun Takala huusi entistä hermostuneemmin autossa ja uhkasi jälleen räjäyttää sen. Molemmat naiset pääsivät ulos, mutta Häkkinen jäi autoon, vaikkakin jotkut poliisit näkivät myös hänen yrittäneen poistua. Minuutti tästä osastokarhun esimies antoi hyökkäyskäskyn yhdelle poliiseista, koska katsoi Takalan olleen erittäin kiihtyneessä tilassa. Tällöin karhuryhmän poliisimies ampui 2 konepistoolin laukasta kohti Takalaa, ja 2 ikkunassa ollutta poliisia yhtyi auton ampumiseen sivulta takaa, mutta myöhemmin saatiin selville, että yksikään laukauksista ei ollut osunut Takalaan. Tutkimusten mukaan ne eivät myöskään osuneet panttivankiin tai aiheuttaneet tämän tapahtuman kamalaa loppua. 1,7 sekuntia ensimmäisen laukauksen jälkeen Takala ilmeisesti laukaisi dynamiittipanoksensa. Auto räjähti ja molemmat autossa olleet kuolivat heti. Heidän lisäkseen ainakin 15 ihmistä vahingoittui ja 1 poliisikoira loukkaantui räjähdyksessä. Ennen kyseistä räjähdystä oli toimittu väärin. Poliisiylijohtaja Olli Urponen oli johtanut operaatiota Helsingistä käsin ja hän oli antanut ohjeen, että kaappaajan tulisi antaa mennä. Paikalla olleet poliisit eivät kuitenkaan olleet toimineet näin, ja Urponen otti tapahtumasta täyden vastuun. Korkeimmassa oikeudessa vuonna 1993 karhuryhmää johtaneen komissaarion maksettavaksi tuli 6000 markkaa sakkoja virkavirheestä ja kuolemantuottamuksesta. Tästä tapahtumasta löytyy paljon lisätietoa ihan vaan googlettamalla. Esimerkiksi Yle Areenasta löytyy vuonna 2009 julkaistu ohjelma Satunnaiset sankarit, jossa on jakso 2 räjähdyksessä loukkaantuneesta karhuryhmän poliisista. Toisen poliisin poika kertoo myös asian omalta kannaltaan. Itselle tässä tapauksessa tapausta kasatessa tuli jotenkin erityisen haikea olo. Itseäni erityisesti ei vaivaamaan se, kuinka Olli Urponen oli ottanut vastuun tapaturmasta, mutta tutkiessani tapausta itselleen tuli sellainen olo, että hän ei olisi voinut Helsingistä käsin estää tapahtumaa tai hallita tilannetta niin hyvin kuin olisi voinut tehdä sen paikan päältä. Mutta tässä oli meidän tämänkertainen jakso. Ja mulle voi laittaa palautetta tai jaksoehdotuksia tai ihan mitä vaan podcastin Instagramiin @pimeanverhopodcast. Ja joo, nähdään tai no kuullaan seuraavassa jaksossa.